Адзіны ў віцебскую форум акадэмічнай музыкі традыцыйна адкрыецца 3 снежня, у дату, калі ў горадзе над Дзвіной з'явіўся свету будучы мэтр савецкага музыказнаўства, легендарны мастацкі кіраўнік Ленінградскай філармоніі, блізкі сябар Дмітрыя Шастаковіча Іван Іванавіч Салярцінскі. Такім чынам, 3 снежня ў музычным каледжы, які носіць імя выбітнога мастацтвазнаўцы, адбудзецца канцэрт юных лаўрэатаў і дыпламантаў міжнародных рэспубліканскіх конкурсаў. Сваё выканальніцкае майстэрства таксама прадэманструюць вядучыя выкладчыкі каледжа. Акрамя канцэрта меламанаў чакае традыцыйная выстава плаката студэнтаў факультэта дызайну Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта, якая ўпершыню ладзіцца ў музычным каледжы. Хацелася б адзначыць, што правядзенне фестывалю ў 2021 годзе стала магчымым выключна дзякуючы падтрымцы мясцовых уладаў, управлення культуры Віцебскага аблвыканкама, таму з абсалютнай упэўненасцю мы можам казаць, што ўвечары 5 снежня адбудзецца падзея, якую без перабольшання чакалі ўсе прыхільнікі фартэпіяннага мастацтва. Роўна на год быў перанесены і зараз нарэшце адбудзецца канцэрт пераможцы 15-га конкурсу імя Чайкоўскага Дмітрыя Маслеева. Фенаменальны піяніст упершыню выступіць у Беларусі. У праграме Дмітрыя Маслеева творы Рахманінава, Шастаковіча, Хачатурана, Равеля, Нікалаева і Петухова, а таксама аўтарскія аранжыроўкі піяніста. 10 снежня дзяржаўны камерны аркестр Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам заслужанага артыста Расіі Яўгена Бушкова прадставіць манаграфічны канцэрт, які складаецца з твораў Дмітрыя Шастаковіча. Саліст лаўрэат міжнародных конкурсаў Андрэй Іваноў, фартэпіяна. 17 снежня наш камерны фестываль закрые выступ дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі маэстра Александра Анісімова. Салісты заслужаная артыстка Беларусі Юлія Стэфановіч скрыпка і Раман Фірстоў габой. У праграме музыка Яхана Себастьяна Баха, Георга Фрыдрыха Генделя, Яхана Сабрамса і Ігара Стравінскага. Любіце жывую сапраўдную музыку і беражыце сябе. Сустрэнемся на канцэртах.